Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pokojný večer, vážení poslucháči. Hlásime sa vám so spravodajstvom z Vatikánu a zo sveta a dnes aj s komentárom monsignora Mariana Gavendu. Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Ty posilni našu vieru. Také bude motto pastoračnej návštevy pápeža Benedikta XVI. Do Aquileji a Benátok na severovýchode Talianska, ktorá sa uskutoční 7. a 8. mája 2011. Svätý Otec navštívi Aquileju pri príležitosti prípravy 2. cirkevného kongresu plánovaného na apríl 2012 a dôvodom návštevy Benátok bude inaugurácia obnovenej knižnice Marcianum.
Program návštevy, stále predbežný, predpokladá príchod pápeža do Aquileji v sobotu 7. mája popoludní a následnú návštevu baziliky v súvislosti s prípravou kongresu. Vo večerných hodinách Svätý Otec odcestuje do Benátok, kde v druhý deň návštevy, v nedeľu 8. mája ráno, bude sláviť svätú omšu pre všetky cirkvy na severovýchode Talianska v parku San Giuliano di Venezia.
Tri udalosti sú naplánované na popoludne v bazilike svätého Marka. Stretnutie s cirkevným spoločenstvom, stretnutie so svetom kultúry, umenia a ekonomiky a nakoniec slávnostné požehnanie zrekonštruovanej knižnice Marcianum. Vo večerných hodinách 8. mája sa Svätý Otec vráti do Vatikánu.
Vatikán. Svätá stolica dnes zverejnila posolstvo pápeža Benedikta XVI. K 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý cirkev sláví na štvrtú nedeľu vo veľkonočnom období, nazývanú Nedeľou dobrého pastiera. Tohto roku prípadne na 15. mája. Svätý Otec nás hneď v úvode posolstva vzhľadom na jeho tému vyzýva k tomu, aby sme v modlitbe Bohu predkladali povolania miestnej cirkvi. Spomínať ctihodného Pia XII., ktorý pred 70 rokmi založil pápežské dielo pre kňazské povolania. Následne, ako čítame v posolstve, podobné úsilie vyvinuli biskupy mnohých diecéz, podporovaní kňazmi aj laikmi, ktorí takto odpovedali na pozvanie dobrého pastiera z 9. kapitoly Matúšovho evanjelia. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.
Umenie podporovať a upevňovať povolania má oporný bod na stránkach evanjelia, kde Ježiš volá svojich učeníkov, aby ho nasledovali, a vychováva ich s láskou a starostlivosťou. Osobitným predmetom našej pozornosti je spôsob, akým Ježiš povolal svojich najbližších spolupracovníkov hlásať Božie kráľovstvo. Poprvé je jasné, že prvým krokom bola modlitba za nich. Predtým, než ich povolal, Ježiš strávil noc sám v modlitbe a načúvaní vôli Otca. Akési poznesenie vecí každodenného života z dola hore. Volanie učeníkov sa rodí práve v intímnom rozhovore Ježiša s Otcom. Povolania ku kňazstvu a k zasvetenému životu sú predovšetkým ovocím trvalého kontaktu so živým Bohom a nepretržitej modlitby, ktorá sa povznáša k pánovi žatvy z farských spoločenstiev, ako aj kresťanských rodín. Píše sa v dnes zverejnenom posolstve Benedikta XVI. K 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Vatikán, Ukrajina. Svätý Otec prijal rezignáciu vyššieho arcibiskupa diecézy Kyjev-Halíč na Ukrajine kardinála Lubomíra Husára podľa kánonu 126 kódexu kánonov východných cirkví. Dočasným administrátorom arcibiskupstva bude monsignor Igor Vozniak, arcibiskup Lvova, ktorý bude zodpovedný za zvolanie synody biskupov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pre voľbu vyššieho arcibiskupa.
Vatikán, Slovinsko. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval dnes za apoštolského nuncia v Slovinsku monsignora Juliusa Janusa, doterajšieho nuncia v Maďarsku. Monsignor Janus sa súčasne stáva aj apoštolským delegátom v Kosove. Vymenovanie apoštolského delegáta je jednou z funkcií organizačnej štruktúry katolíckej cirkvi a preto má charakter čisto vnútrocirkevný. Misia apoštolského delegáta nie je diplomatickej povahy, ale reaguje na potrebu zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom všetky pastoračné potreby veriacich katolíkov.
India. Katolícka cirkev v Indii žiada federálnu vládu o vytvorenie špeciálnej komisie pre monitorovanie počtu, sociálnych podmienok a problémov týkajúcich sa života kresťanov v Indii. Mala by byť vytvorená podľa vzoru komisie Sachar, nazvanej podľa sudcu Rajindara Sachara, ktorý stál na jej čele, založenej v roku 2006 vládou premiéra Singha na monitorovanie postavenia moslimských veriacich v druhej najľudnatejšej krajine sveta. Návrh ustanoviť novú komisiu podporuje arcibiskup Dili, monsignor Vincent Concesao, ďalší kresťanskí lídri a organizácie ako napríklad Celoindická kresťanská rada.
Slovensko. V dňoch 7. až 9. februára sa v Strbníckej hute pri Bardejove uskutočnilo medzinárodné stretnutie redemptoristov z troch viceprovincií – Pražskej, Bratislavskej a Michalovskej. Stretnutie v Strbníckej hute bolo výnimočné tým, že sa na ňom zúčastnil aj generálny predstavený redemptoristov, Kanaďan, otec Michael Brel. Vážení poslucháči, Vianoce na bitúnku. Taký názov dal monsignor Marian Gavenda dnešnému komentáru, ktorý vám ponúkame v nasledujúcich minútach.
Zastie nešťastné interrupcie. Tí kresťania naozaj už nemajú nič krajšie na programe, povedala v rannom autobuse cestujúca prísediacej, keď hltavo raňajkovala čerstvý nový čas. Bolo to v súvise so zámerne nafúknutou a cieľene spustenou lavínou aféry tzv. Zákazu interrupcií v bratislavských štátnych nemocniciach. Keď som si v monitoringu života cirkvi rekonštruoval celú aféru a s časovým nadhľadom čítal jednotlivé články, ukázalo sa, že išlo o iniciatívu jedného denníka. Kedysi sa o ňom žartovalo, že prináša tri druhy správ. Pravdivé, dátum a cena na titulke, polopravdivé, predpoveď počasia, a nepravdivé, teda všetky ostatné. Teraz došlo k posunu. Bola to len séria článkov istej Iris a istej Sone, doplnená komentárom Taliban v akcii istého Petra. Ako pri každej mediálnej objednávke, noviny, rozhlas a televízia o veci niekoľko dní zanietene diskutovali ako o hotovom a skutočnom probléme. Neišlo im samozrejme o nič iné, ako vraj o zachovávanie ústavy, ľudských práv a neobmedzenú dostupnosť tzv. Služby reprodukčného zdravia. Učebnicová ukážka demagógie. Viackrát som si povedal, že sa do týchto tém netreba príliš miešať. Našou úlohou je predsa hlásať evanjelium života. Kto ho nepríjme za svoje pre jeho krásu a hodnotu, tomu aj tak nepomôžu žiadne príkazy ani zákazy. Ale vidno, že mlčať nemožno. Zvlášť, keď sa zlo ponúka v rafinovanom balení dobra a smrť ako podmienka života a práva naň. Po Vianociach som dostal otrasné svedectvo. Žena, ktorá sa len niekoľko týždňov konečne cítila ako matka, ho sama nazvala drasticky pravdivo. Neprežité Vianoce na bitúnku. Opisuje, ako sa po troch rokoch manželstva konečne potešila novému životu. Rodine chceli aj s manželom oznámiť radostnú správu pri vianočnej štedrej večeri. Žiaľ, ukázalo sa, že plod niekoľko dní predtým odumrel. Bolo ho treba odstrániť. Bolestný vnútorný otras umocnili hrozné zážitky z nemocnice. Jednanie ako s dobytkom, nevrlosť, bezsitnosť lekárov i personálu. Šokovaná bola aj osudmi žien čísel, ktoré spolu s ňou, ale na rozdiel od nej, si išli dva dni pred Vianocami dať zabiť živé dieťa. Píše o v úvodzovkách hrdinke žene, s ktorou to nič nerobilo a zákrok brala rutinne, no kým sa prebrala z narkózy, hrozne plakala. Alebo o inej spolučakajúcej, ktorá sa tešila mimoriadnej pozornosti lekárov. Zliehala jej Mirena, vraj 100% účinná antikoncepcia. Bola by to zlá reklama na firmu a preto sa postarali o zákrok a veľkodušne slúbili gratis ďalší implantát. Vtlkli jej do hlavy, že v tomto prípade to nie je žiaden potrat, ale iba odstránenie dôsledkov zlyhanej antikoncepcie. Manžel ju už neprišiel do nemocnice navštíviť, lebo chcel ešte stihnúť predvianočnú spoveď, no bol tak milý, že ju sem priviezol, aby už bola na sviatky v poriadku a mohla sa konečne najesť, lebo predtým často zvracala. Aj mama ju vraj podržala v tejto ťažkej chvíli. Stalo by za to citovať celé svedectvo. Aj aféra okolo nemocníc, ktoré vraj nerešpektujú ústavu, lebo odmietajú vraždiť vlastných občanov, by si žiadala širší komentár. No spomenieme aspoň niekoľko postrehov. Prvý, podstata tzv. Aféry spočívala v obvinení, ktoré však nikto nedokázal, že právo na výhradu svedomia si môže uplatňovať len jednotlivec, nie inštitúcia. Diskutovalo sa však o niečom, čo fakticky neexistovalo. Do protikladu sa tu stavala liberálna strana a konzervatívno-kresťanská. V celom kontexte sa ako prejav netolerantnosti a manipulácie spomínala aj návrh zákona, vopred nazvaný kontroverzným len preto, že niekomu nesedel do karát, lebo by podľa neho žena mala byť pred zákrokom informovaná o jeho následkoch. Zrazu tu bolo najväčším nebezpečím evidovanie osobných údajov a možnosť ich zneužitia. Práve takáto argumentácia je najviac postavená na hlavu. Podľa všeobecného ponímania je liberál považovaný za zástancu slobody. Sloboda je však možná len vtedy, ak človek vie, prečo sa rozhoduje. Odmietnúť základné informácie v tak vážnej veci, ako je rozhodnutie sa pre interrupciu, informácie o rizikách, ale aj o celkom istých vážnych dôsledkoch, znamená znemožniť človeku slobodne sa rozhodnúť. Podávať len zmanipulované, vyslovene lživé informácie znamená najhrubší útok na ľudskú slobodu. Ak by boli liberáli dôsledne liberálmi, prví by museli bojovať za objektívnu informovanosť na rovine zdravotnej, psychologickej, sociologickej i morálnej. Veď výčitky svedomia hryzú aj tých, čo sa nenazývajú veriaci. Čo sa týka zachovávania či nezachovávania ústavy, v diskusii chýbal najzákladnejší argument. Rozhodovať o živote nemá právo ani ústava. Je to mimo jej jurisdikcie, uzurpovanie si právomoci, ktoré nikto nedal ani ústavnému zhromaždeniu. Spoločnosť, kde sa človek, či je alebo nie je lekár, minister či neminister, vyjadrí, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením, dostane za to do konfliktu so zákonom a dočká sa všeobecného výsmechu a odsúdenia, je spoločnosť na smrť chorá. Istá strana zriadila e-mailovú adresu, citujem, pre všetkých, ktorí majú informácie alebo svoju osobnú skúsenosť s nátlakom, ťažkosťami, prípadne odmietnutím zdravotníckeho výkonu v súvislosti s uplatňovaním výhrad vo svedomí. Je to hodená rukavička zriadiť podobnú e-mailovú adresu, kde by sa mohli podeliť o svoje skúsenosti, podobné spomenutým Vianociam na bitúnku. Iste, je veľa lekárov, ktorí obetavo a poctivo robia svoju prácu. Kritiku kolegov berú dosť osobne. Avšak podľa údajov o tom, koľko lekárov si v ktorej nemocnice uplatňuje či neuplatňuje výhradu vo svedomí vidno, že je tu až priveľa diplomovaných katov. Človek, čo má na svedomí stovky vrážd, a to vie každý lekár, či už si myslí, že jeho vraždenie je alebo nie je v súlade s ústavou, má väčšinou problém s úctou správať sa k životu, k matke, k slobode. Im sú vydaní na pospas ľudia, ktorí tiež majú svoje občianske práva a ľudskú dôstojnosť. Aj o týchto prípadoch by mali písať médiá a zasahovať politici, liberálni medzi prvými.
Milí poslucháči, toto je z našej redakcie na dnes všetko. Lúčime sa s vami s prianím pokojného večera.
Laudetur Jesus Christus.